Startautisko notikumu apskats. Vasali ar startautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Izsokos ziņas no Ukrainas. Iespējams, ka pūlie dašķēris Ukrainā pretgaisa aizsardzības sistēmas S-200. TV24 raidījumā aktuālais par kara darbību Ukrainā skaidroja Nacionālo bruņoto spēku majors Jons Slaidiņš.
Iespējams, ka Polija piešķīrus Ukrainai pretgaisa aizsardzības sistēmas S-200. Tas gan ir diezgan pavecas, jā. Bet interesanti, kad Ukrainas puses ziņoja, ka taisna ar S-200 tika notriekši Krievijas tālās izlūkošanas lidmašīnā A-50 Berijevs. Jā. Pierādījumi tam nu, tikai tas, ko saka Ukraiņa. Jā. Iespējams, ka šīs raķetes ir uzlabotas. Tālāk jau bija nākamā paudze S-300, S-400, jā. Nu, redzam, ka tā diezgan liela pupa ir, jā, bet, kā redzams, ir pietiekami efektīgi joprojām.
Kā tik ir?
Kā tik ir, ko šal. Jo poļi nedod savus Patriot, jo viņam ir divas Patriot sistēmas, jā, un skaidrs, ka pie visām šīm Krievijas apšaudēm, ka ik pa brīdīm arī Krievu raķetes ielido Polijas teritorijā, nu, viņiem noteikti svarīgi šīs Patriot sistēmas pašiem, jā. Tā kā viņiem bija krājumā gan dažāda cita tuvās darbības un arī šīs.
Oficiāli Pūlija nav ziņojis, ka ir dašķēris Ukrainā S-200 pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tikom pats Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir nolīdzis runas, ka Krīvijas spāki ījāmuši Ukraiņu cīmatu Sumu apgabala austrumos. Par to svādiņu paziņo Čečenijas vadons Ramzans Kadīrovs. Es apgalvo, ka okupanti porjāmuši kontroli Riživkas cīmā pie Krīvijas robežas. Zelenskis sacīja, ka Ukrainas spāki pilnībā kontrolē Sumu apgabalu, ikā tur īpriekš darbojušās Krīvijas diversantu grupas ir iznicinotas. NATO plānoja izveidot alianses īpašo siltņa posteni Ukrainā, par ko atsasaucoties iz informātiem avotiem viestēja amerikāņu žurnāls Foreign Policy. NATO īpašais siltnis varētu koordinēt sabiedroto palīdzību Ukrainai, tamā starpā militāro palīdzību. Itaic NATO suļs siltētu politiskus signālus gan Ukrainai, gan Krīvijai, atzīmē Foreign Policy. Tikam Ukrainas mīra samitu Šveicē apmeklēs apmēram 40 pasaules līderi. Tā pirmadien ir paziņojusi Šveices valdība. Šveicijas samitu 15. jūnija Lucernā aicino vairu nokā 160 valstis starptautiskos organizācijas. Šveices prezidente Viola Amherda paziņojas, ka dažam saimti vairu nokā 90 apstiprinojumi, ja apmēram pusi ir no Eiropas valstim. Ja aptuveni 50% valstu poštovēs valstu vai valdība vadētoji. Apmēram 40 valsts poštovēs zamoka līmeņa amatpersonis. Sākuma apmeklēs arī ANO i citu organizāciju porstovi. ASV viceprezidente Kamala Harrisa, Francijas prezidents Emmanuels Macrons, Vācijas kanclers Olaf Scholz, Japānas premjerministris Fumio Kasida. Ir starp līderiem, kuri apstiprinoši savu izrašanos. Pēc Ukrainas lūguma organizētos konferences iznākums visvēl nav skaidrs, lai gan Šveica cer izkūpēgu noslēgumu deklarāciju. Krīvija un Ķīna samitā nepiedalīsies. Tikum jau iepriekšējā ziņā pieminētais Francijas prezidents Emmanuels Macrons piec cīž lelis sakovis Eiropas parlamenta vēlēšanos svādiņu paziņo, ka atlaišu parlamentu izsludināja pirma termiņa vēlēšanas. Parlamenta apakšnama nacionālos sapulcis vēlēšanu pirmo korta notiks 30. jūnija, bet otro korta 7. jūlija. Tā uzrunā nācijai paviestie Macrons. Es atzina, ka Eiropas parlamenta vēlēšana rezultāti partijām, kas aizstāv Eiropu, nav labi. Te jūs svar, ka Francijas galēja labējā nacionālo afīnība dabūjas porlīcinoši uzvar Eiropas parlamenta vēlēšanos, dabūjot tik daudz balsu kā valdošo koalīciju. Francijas prezidents Emmanuels Macrons izsacījis ar porlīcību, ka francūži izdarījis pareizu izvēli pirma termiņa parlamenta vēlēšanos, kuris izsludinojas piec galēja labējos nacionālo afīnības uzvaras Eiropas parlamenta vēlēšanos. Esu porlīcinots par Francijas dzīvotojas pieju izdarīt pareizu izvēli sev un okušajam paudzam. Tā platformā X paviestie Macrons. Makrons norādīja, ka Francijas galēji labajām partijām Eiropas parlamenta vēlēšanās Francijā ir izdevies dabūt gandrīz 40% balsu. Televīzijā porreidētajā uzrunā izbreidino par nacionalistu un demagogu uzplaukuma draudiem Francijā un to svītē Eiropā. Krīvijas īkšlītu ministrē meklēšanā izsludinojas Ukrainas politiķi un bejušo premjerministri Juliju Timošenko. Par to atsaucoties uz Krīvijas propagandas mēdījumu vēstēja raidorganizācija Radio Breivo Eiropa Radio Breiveiba. Kai nūroda raidorganizācija, netiek minēts D. Kaida Panta Timošenko izsludinota meklēšanā, ikot bijušo Ukrainas premjerministra iekļauta meklējumu personu datubāzē. Julija Timošenko vairokort ir bijusi ievēlēta Ukrainas parlamentā. Laika posmā no 2007. Līdz 2010. Gadam, ja ieņēma Ukrainas premjerministris omatu. Kā arī trīs reizes kandidē Ukrainas prezidenta vēlēšanos. Nīlija ir augstokos radas deputāte, bet vairu publisku ziņu par jū nav. Gan palestīniešu teroristu organizācijai Hamas, gan Izraēlas līderim kara izbeigšana Gazā ir arī cīņa par politisko izdzīvošanu. Nosacējumi, ar kādiem karš beigsies, lielā mērā varētu nosacēt jūsu nākamību. Daži eksperti norāda, ka mums ticams, ka Hamas atdos politiski vērtīgākos kilnīkus, proti sīvītis, ievainotos godos vecākos cilvēkus, bez īpašam garantijam, ka Izraela neatsoks karu, tiklīdz būs atdaboti kilnīki. Kā Latvijas televīzijas raidījumam Pasauļa panorāma norodē Televīvas Universitātes Nacionālos drošības pietējuma institūta vecākais pietnīgs Kobi Mihels, tuvākajā nokamībā nav saskatama īspēja, panokt pamīra vīnošanos i portraukt naida i baiļu ciklu starp Izraelu i palestīnīšim. Paldies, ka klausētājs notikumus pasaulē. Studijā Laura i vālījusim labu dīnu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.